No pulkstens 14. Līdz pulkstens 17. laukumā pie Balvu kultūras un atpūtas centra būs iespēja apskatīt militāro tehniku un bruņojumu, bet bērniem līdz 12 gadu vecumam būs dažāda veida militārās stafetes. Pulkstens 17.50 bruņu tehnika braucot projām uz savām vienībām nobrauks gar pieminekli Latgales partizāna pulka kritušajiem karavīriem un pie pieminekļa uzstāsies Kanādas bruņoto spēku centrālais orķestris diriģenta Džona Fullertona vadībā un pulkstens 19. Ir svētku koncerts pilsētas parka estrāde, kurā muzicēs vīru ansamblis Dobeles zemes sargi.